Ono to tak po minulé nedele vyzeralo, že tak postupne nabiehame do toho diela Pána Ježiša Krista, keď začína svoje verejné účinkovanie po krste Jánovom, ktorý Ježiš podstúpil. No a postupne, ako sa vytvára všetko to, celý ten kontext Ježišovho verejného účinkovania a prásk. Jedna z tých prvých nediel cezročného obdobia a máme, dovolím si povedať, jednu z tých najväčších mét toho, k čomu nás Pán pozýva, ten bytostný radikalizmus Evanjelia, ktorý je vyjadrený slovami, čo sme práve počuli z Lukáša zo 6. kapitoly. Ja keď som tak končil to čítanie dnešného evanjelia, tak z toho chutí som sebe cítil a mal, že jednoducho teraz len mačať. A nechaj to evanjelium sebe znieť a znieť a znieť a znova. Jednoducho sú to tak silné slová, že dovolím si povedať, že každý jeden z nás, čo sme tu, kdekoľvek na zemi a na svete, je to pre nás taká výzva a meta, do ktorej celý život môžeme, máme a musíme dorastať. Niečo, čo nás presahuje, niečo, čo je ťažké, niekedy nepochopiteľné v tom kontexte, čo žijeme. Niečo, k čomu nás predsa len Ježiš, Boží Syn a Pán, naplno pozýva. A stojí mu to za to, za tým si stojí, a kvôli tomu prišiel, preto zomrel na dreve kríža, aby nás vykúpil, aby nás toto naučil. Samozrejme, hovoriť o tomto tajomstve presahuje i kontext dnešnej Eucharistie a ja si teda dovolím len taký úzky uhol pohľadu daný v kontexte čítaní toho prvého a druhého, čo sme počuli. Prvé čítanie, tú epizódku možno poznáme, je to 1000 rokov pred Kristom sa to dialo. 200-ročné obdobie sudcov končí a Samuela ľudia volajú a prosia a tlačia, aby im pomazal za kráľa niekoho, koho si oni zvolia. On to vnímal ako svoje fiasko. Predtým to bola takzvaná segmentovaná spoločnosť a určitým spôsobom teokracia. Teda 12 kmeňov úplne samostatných, niekedy aj proti sebe postavených, ktorých spájala len jedna viera v Jahveho, Tóra a spoločná obrana voči vonkajším nepriateľom. Keď si kráľa volia, ako keby Boha trošku odmietli, ale Boh hovorí, nechaj, čo len stvoria, ak oni toho kráľa vyberú, ak on bude chcieť podľa môjho slova kráčať, ja ho požehnám. A skrze neho to svoje náplním. Tak bol Šaul vybraný a ponajprv, keď ešte bol veľmi taký v kránflekoch slabý, ako sa povie, tak taký maličký pred Pánom Bohom poslúchal Boha skrze Samuela a snažil sa to Božie konať. Ale keď zakúsil, že Boh ho požehnáva, že on víťazí, krajinu chráni, že on na koni už sa nachádza, že taký pevný a silný, odvrátil sa od Pána a úplne inou cestou začína kráčať. A tam Boh dáva ruky preč. Nie od celého Izraela, od Božieho ľudu, ale od tohto kráľa, ktorý sa mu spreneveril a z ľudu skrze Samuela volí iného, ktorý bude Bohu verný. Povolanie, pomazanie Dávida. Tá epizóda, ktorú počujeme, to je z tých čias, keď Šaul ešte stále je kráľom. A Dávid, ako veliteľ jeho vojska, potom ako jeho hviezda rásla, čo porazil Goliáša, akým spôsobom on vníma, že ho kráľ Šaul prenasleduje, ako mu ubližuje, ako ho chce zabiť. Jeho i jeho rodinu vyvraždiť. Ďalšie tri prípady boli také, keď v tom prenasledovaní Dávid mohol na fleku Šaula zabiť. Bez všetkého. My sme počuli, ako s Dávidom utekalo cirka 3000 chlapov. To bola skupina, ktorá vznikala ešte, keď Dávid bol taký mladý bojovník a veliteľ vojska, a doteraz pomaly sa nevie, ako dokázal tých chlapov odsloviť. Veľmi tvrdý, ostrý, rázny chlapi, taká nezvládnutelná horda chlapov, ktorí však mali totálnu ústu pred Dávidom, pred jeho autoritou, lebo v ňom videli Božieho muža. Muža, ktorý v mene Boha stojí, to Božie robí, to Božie naplňa, Boh si za ním stojí. O to viac teda pre tú hordu to bolo nepochopiteľné, to chlapa tu máš. Rozsekaný mal byť. Ako je možné, že nechávaš ho kráčať ďalej. Skoro tvoju rodinu zabil. Tebe ide po krku. A to neskončí. On sa toho nevzdá. Dávid predsa koná tak, ako koná. Jednoducho nesiahnem na Pánovho pomazaného. Predo mnou ho Pán skrze Samuela za kráľa pomazal. Kto som ja, že na miesto Boha sa postavím a poviem, ty končíš a ja som nový kráľ. On je ten Pánov pomazaný, ja len sa svoj život chránim a bránim a rešpektujem Boha, ktorý je jediným sudcom tohto sveta. Je to teda niečo, v čom je ukázané na strane jednej, ako Dávid sa bráni pred tými útokmi a pred tou snahou ho zabiť, na strane druhej, ako zostáva Bohu verný. A bázni pred ním stojí, ja nie som sudca tohto sveta. A nie som na miesto Boha postavený. Ja mám byť plniteľ zákona a nie ten, ktorý odsudzuje. A to už trošku parafrázujem Jakubov list, keď tam sa píše o tom, že ak súdim, odsudzujem druhých, kým si myslím, že som? Už nie som plniteľ zákona, ale sudca. A Jakub dodáva, jeden je zákonodárca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť, ale kto som ja, že súdim blížne? Chrániť, obrániť sa, ale na miesto Boha sa nepostaviť. A to, čo potom neskôr sám Dávid na sebe zažil, keď na jeho rukách Uriášova nevinná krv bola, jeho manželka bola zvedená a on zle konal. Tam on tiež zažil, že Boh je voči nemu milosrdný. Čo sa už predtým naučil, čo po oči Šaulovi aj prejavil. Ja sa obránim, na ten život nesiahnem. Šancu mu dám, je to v rukách Božích. To je ako určite taký starozákonný základ, kde je vyjadrené, že na Božej spravodlivosti Boh chce postaviť niečo viac. Vedie ľudí, aby s tým Božím pomazaním sa učili od Boha, ako Boh koná. Šaul, také či onaké preklady, bol pánov pomazaný. Dávid taktiež kráčal s tým Božím pomazaním a ako čítame v písme, od tej chvíle, čo Samuel pomazal, začal v ňom pôsobiť Duch Svätý, moc Božieho Ducha. V tomto pomazaní on sa učí, ako Boh koná, aký je Boh. Aby to svojím životom prezentoval. Aby aj on tak sa učil konať. No a tam dochádzame teda k tomu pozvaniu, ktoré čítame z 15. kapitoly listu Korinťanom. A ten čiste praktický list, v ktorom Pavol rieši problémy prvokresťanského korinského spoločenstva, to je prvá polovica, 4 problémy, ktoré tam sú tam rozobrané, a v tej druhej polovici odpovedá na otázky, ktoré i Korinťania mu poslali, ako to evanjelium na drobné rozmeniť, ako v tom reálnom živote, vo viere a vtedajšej dobe aj žiť. No a jedna z tých otázok bola i pohľad na vtedajší prevládajúci názor, hej, že nie telesného skriesenia. Telo je väzením duše a tak ďalej, to, čo minulú nedeľu zaznelo. Ako sa k tomu Pavol stavia a čo vlastne vyjadruje o Kristovom zmrtvých staní. A to je dnešné, to už je len dovetok, tá aplikácia na nás. My sme ľudia z mesa a kostí, to prirodzené je prvé. Na Boží obraz stvorený, ale s biologickou schránkou spojený ľudská duša, touto zemou kráčame. Dráma Adama, ľudská revolta, dedičný hriech, náklonosť na zlé, to nás omíňa. To v sebe nosíme a máme. Ale keď sme v Krista uverili a účasť na ňo sme prijali, ďaká znovuzrodeniu z vody a z Ducha Svätého, duchovnými sme sa stali. Tá plnosť duchovná, keď budeme skriesení z mŕtvych, i toto naše pozemské na spôsob Kristovho osláveného tela bude skriesané. Ale ešte predtým, než sa tak stane, tá duchovná premena našej duši nastať musí. Našou vnútri sa to stane. Teda ak chceme naozaj tým duchovným človekom byť, ktorý bude skriesený z mŕtvych a s Kristom na veky bude kráľovať, už predtým, keď sme Krista uverili, treba svoj život zmeniť. Samu svojim životom, svojim konaním pripodobniť. Takže to, čo na Dávidovi bolo ukázané, čo započal, to môže a má byť vyjadrené, musí byť vyjadrené na každom jednom z nás. Teda, čo ten Dávid konal? Prvá vec, keď hovoríme o Božej láske a Božom milosrdenstve, to Božie je vždy na pravde spravodlivosti postavené. Božia láska, Božie milosrdenstvo, Božie dobro nie je možné oddeliť od Božej pravdy a Božej spravodlivosti. To častokrát vnímame v dnešnom svete. To o tej pravde, o tej spravodlivosti, Božie prikázania alebo tie kresťanské hodnoty, ktoré nám Boh zjavuje, to akože z dnešného sveta vymažeme. Však buďme milosrdní, buďme dobrí, majme sa radi, hriech tolerujeme, to, že niekto zlo spraví, nič na to nepovedzme a tak ďalej. Dávid si nie, že takto sadol a povedal, tak teraz mi hlavu zotni. Nie. On sa bránil. On utekal. On prečiel. Ale na tú obranu a na tú pravdu spravodlivosť, ktorej vedel, že Šaul zle koná a je krvilačný a chce ho zbytočne zabiť a jeho rodne ublížiť a ich vyvrážiť. Na tom naozaj stáva len tie pravdy a spravodlivosti, ja sa bránim. Ale nechcem sa mu pripodobniť v tom, aby som i ja, podobne ako on, svojim životom konal. Súd patrí Bohu. Môj by nebol spravodlivý. Zobral by som mu šancu na obrátenie. Alebo nechápal, akým spôsobom Boh takéto veci dopúšťa. Alebo jednoducho tej svojej horlivosti alebo aj emócii, ak tak konal, že by som ešte aj ďalším poubližoval. Zabijem Šaula a potom tí chlapi, čo s ním boli, čo doma rodiny taktiež mali, tá moja horda ich vyvraždí. Je to tá spravodlivosť Božia, ktorú Boh chce? Rodinu proti rodine postaviť? A zničiť týchto ľudí? Nie. Takže vníma tú pravdu a spravodlivosť, na ktorej stojí, vníma, čo je dobré a čo zlé. Voči zlému sa bráni a sám zlé nekoná. A na tom sa učí postaviť tú lásku Boha. Tú trpezlivosť a milosrdenstvo živého Pána. Nesiahnem na Pánovho pomazaného. A teraz mi povedzte, keď sa tak na vás všetkých pozriem, kto z vás zdvihne ruku a povie, že ja nie som Pánov pomazaný. Nie to takého. Nie to takého, kto by nebol Pánov pomazaný. Na základe krstu každý jeden z nás je Pánov pomazaný. Krstná milosť, to je Pánovo pomazanie. Mašiach, pomazaný z hebrejčiny, hej? Každý z nás to v sebe nosí. Aha, a keď Ježiš prišiel a s každým jedným človekom sa chce spojiť alebo s tými slabými krvkými stotožniť, keď každého chce milovať, každému odpúšťať, za každého sa obetovať a zomrieť za celý ľud, za všetkých ľudí na dreve kríža, tak v tomto slova zmysle Boh ukazuje, že to nie je už o nejakom Šaulovi. Nejaký líbling Boží, ktorý predtým možno ten líbling bol, teraz už nie je. Ale že je to o celom svete, o všetkých ľuďoch. A ak parafrazujem Pavla, poviem osobitne o rodine veriacich. Už parafrazujem Pavla, keď hovorí o tom dobre voči blížnym a osobitne voči bratom a sestrám vo viere, čo môžeme, máme konať. Takže z pohľadu ľudskej prirodzenosti na Boží obraz stvorený, o to viac z pohľadu Božej milosti pomazaný, jednoducho to Dávidovo konanie, ako keby Ježiš povedal, to sú všetci ľudia okolo teba. Chlapi, ženy, mladí, starí, každý človek tohto sveta. Je ten, kvôli ktorému som prišiel na túto zem, aby som vás vykúpil, zachránil hriechy, odpustil, nový život vám dal. Pravda, na každom záleží, či to príjme, či nepríjme, či povie Bohu áno, alebo srdce zatvrdí a zlokoná. Ale aj to zlokonané častokrát môže byť zmenené, keď človek si to oľutuje, keď zadosťučiní a niečo úplne iné koná a život ako obetu za druhých potom prináš. Medzi svätými takí sú. To by takto život obrátili a zmenili. A niečo iné naplnili. Takže znova sa dostávame k tomu základnému vyjadreniu z tých prvých dvoch čítaní. My sme pozvaní, aby sme naozaj tou optikou Božej lásky na blížnych okolo seba nazerali. A ten radikalizmus lásky je odpúšťajúca láska Pána. Na pravde a spravodlivosti, kde sa od hriechu, od neprávosti, od zlého oddelím, už na tom nemá. Ale cestou Božej lásky, odpustenia a dobra snažím sa kráčať a to Božie voči druhým napáňať. Milujte svojich nepriateľov. Základ lásky voči nepriateľom je tá, že nechcem byť v postoji nenávisti a zloby. Nie je ľahké milovať toho, kto mi ublíži, alebo môjim drahým ublíži. Nožík vo vrecku sa každému z nás otvára. Ale je iné na pravde spravodlivosti chcieť, lebo sa strániť, alebo zle nejakým spôsobom odstrániť a tomu hriešnikovi šancu dať. A je iné toto prejazd do toho, že začnem nenávidieť. A chcem zlokonať. Teda odtiaľ začína od toho nebyť v postoji nenávisti postupne tá cesta tej vnútornej slobody pre schopnosť milovať. Hriech nenávidieť a hriešnika milovať. Sebe, druhých, svete okolo mňa. Takýmto spôsobom môžeme potom rozoberať aj to všetko, čo je ďalej napísané. Robte dobre tým, čo vás nenávidia. Spravil Ježiš dobre tým, čo ho nenávideli? Na dreve kríža spravil celému svetu dobre všetkým, čo ho nenávideli, nenávidia a nenávidieť budú. Žehnať tým, ktorí nás preklínajú. Skúsili ste si to niekedy? Žehnať človeku, ktorý vás z hĺbky duše nenávidí? Ako veľmi to ponajprv mňa chráni, mne slobodu dáva. A zároveň to Božie vyprosuje a druhým rozdáva. Modliť sa za tých, čo nás potupujú. Modlitba, ktorej my naozaj vyprosujeme si Boha, aby vstúpil do všetkého toho, čo toho potupou je. Aby sme sa pre Boha otvorili, do jeho milosti ponorili, aby on naozaj sa dotýkal ich srdc a mali možnosť to zmeniť. Aby sme zakúsili Boží pokoj, ochranu a posilu, ktorá nás vedie i napriek tej ťažkosti, ktorá je súčasťou nasledovania Pána. Tomu, kto ma udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. To je časť, ktorá sa od Matúša opakuje a základ tejto biblickej časti z toho pohľadu aramejského, hebrejského je ten, prečo takéto niečo máme konať, aby sme v tej snahe rovnakou mierou odpovedať i my sami do zla nevstúpili a zlo nekonali a inému neublížili. Tá cesta, kde človek hľadá ako na tej pravde a spravodlivosti, to niečo dobré, čo chcem a môžem vykonať. Jednoducho postaviť život, ktorom sa učím od Ježiša, ako by on na mojom mieste konal. Takto môžeme zobrať a prebrať verš po verši každú jednu časť toho, čo sme práve počuli. Jedna vec, to, akým spôsobom a pravde spravodlivosti lásku postaviť, druhá vec, voči komu ju postaviť a tretia vec, do akej miery to postaviť. Voči komu to sme si povedali, Pánov pomazaný, voči všetkým ľuďom a tak ďalej a osobitne voči rodine veriacich. Lásku, to je rozmer odpúšťajúcej lásky, ktorá na pravde spravodlivosti je postavená, ktorá človeka miluje, dokáže rozdeliť, čo je hriech a čo je blížny, čo je ľudská bytosť a čo je to, čo koná. No zároveň tá snaha tak konať, aby sme neublížili, aby sme to dobre si ochránili v nás i okolo nás, ale zároveň, aby sme i bez nenávisti a zloby k druhým prichádzali. No a to tretie, tá miera, dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Chcel by som sa postaviť pred Boha s tým, Pane Bože, vtedy som tomu chlapovi, ktorý mi dal facku, odpustil. On mi povie, dobre, to je tvoj zárez na pažbe, tak ja rovnaký spravím. Toto ti odpustil. Kto z nás by stál pred Bohom len s tým jedným hriechom ako takým? Alebo s tou slabosťou, alebo tým nedokonalosťou ako takou? Hej? Jednoducho, keby to bolo naozaj len to niečo jedno alebo jednorazovo, keď spravím. Tu ide o to vytrvalé konanie, o to Krista nasledovanie až do tej miery, že nás to mení. Tu už nie sú konkrétne vonkajšie skutky, ale zmena postoja, zmena srdca, zmena môjho vnútra. Kde sa pripodobním Ježišovi Kristovi. Kde sa tou duchovnou bytosťou stávam, tým človekom, ktorý nie, že musím takéto niečo konať, ale vyslovene to súčasťou mojej identity. Môj život. Je takto žijem a konám. Ja som čítal o jednom reholníkovi, ktorý na smrteľnej posteli už mal posledné hodinky svojho života, tak sa rozžiaril a len tak zvolal na posteli: ja nebudem súdený. Ja nebudem súdený. Sa mu pozerajú, že teda postaví sa pred súdnu Božiu stolicu, o chvíľku príde ten čas, o chvíľku zomrieš. Milí moji bratia, ja verím, že nebudem súdený. I keď som človek slabý a krehký, ale tak som sa snažil celý život žiť, aby som to slovo z Lukáša naplnil. Jednoducho, aby som nesúdil. A teda, viem, že keď som sa o to snažil, že na tú snahu Boh odpovie a bude voči mne milosrdný. Takže skúsme i my sa snažiť o to Božie žiť a naplňať. Skúsme takto konať, kúsok sveta premieňať. Lebo čím viac také niečo konáme, tým lepší tento svet bude. A čím viac v tomto porastieme a dozrieme, tým ľahšie sa do nebeskej slávy dostaneme. Amen.